në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndërruar e mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese, nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Richard Holbrook ka filluar sot një vizitë në Kosovë. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet themeli për pjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, tha presidenti Sejdiu. Kryeministri Gruevski thot se çështja e emrit të Maqedonisë duhet zgjidhur para bisedimeve me Bashkimin Evropian. Nën presidenti amerikan Dick Cheney kërkoi Evropa të thelloj bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara. Për herë të parë në Amerikë, Venezuela dhe Rusia do të zhvillojnë stërvitje të përbashkët ushtarake. E ftuar e emisionit është deputetja Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike e Dardanis. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Ish emisari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Richard Holbrook ka nisur sot në Prishtinë një vizitë në Kosovë. Pritet që Holbrook gjatë vizitës të takojë udhëhecit politik dhe shkencor të Kosovës. Të hënën pasdite ambasadori Holbrook do të vizitojë Universitetin e Prishtinës ku pritet të mbajë një ligjërat lidhur me zhvillimet politike në rajon dhe më gjerë. Në agjendën e tij gjithashtu konfirmohet se do takojë presidentin Fatmir Sejdiu dhe udhëhecit tjerë të Kosovës. Holbrook njihet si kryearkitekt i marrëveshjes së Daytonit, e cila i dha fund luftës në Bosnjë, si dhe u angazhua në dhënien fund të regjimit shtypës të Slobodan Miloševićit në Kosovë. Sërish Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i përgëzoi qytetarët me rastin e 7 shtatorit 18 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kaçanikut. Duke cilësuar ditë të rëndësishme historike, ai tha se kjo datë si vjet merpesh të veçantë, sepse kremtohet në Republikën e Pavarur dhe sovrane të Kosovës. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet në themelet e përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, si dhe bazament për ndërtimin e jetës demokratike të vendit, ka thënë Sejdiu. Shkup, kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se Maqedonia nuk mund të presë një datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian pa u zgjidhur kontesti rreth emrit me Greqinë. Disa herë kam thënë se kontesti me Greqinë rreth emrit është kyç për hyrjen e Maqedonisë në BE, sepse Greqia bllokon aplikimin, tha Gruevski. Sot kryeministri grek Kostas Karamanlis tha se nuk është optimist për zgjidhjen e kontestit përderisa Maqedonia nuk e ndryshon qendrimin. Pozicioni ynë është që të gjejmë emër për përdorim ndërkombëtar që do të përmbante për kufizimin gjeografik për vendin tonë fqinj. Pozicioni i qeverisë në Shkup nuk na bën optimist, të paktën jo për momentin, tha Karamanlis. Chernobyl, Itali. Nën presidenti amerikan Dick Cheney ndodhet për vizit në Itali. Ministri jashtëm italian Franco Frattini tha se gjatë bisedimeve me Cheneyn, ata kanë shprehur dëshirë për të intensifikuar bashkëpunimin Shtetet e Bashkuara Evropë. Ata kanë diskutuar edhe varësinë e BE-s nga nafta dhe gazi rus si faktor kyç që BE-ja të trajtojë krizën pas luftimeve mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Bashkimi Evropian do t'i diskutojë mënyrat për të reduktuar varësinë e Unionit në një takim në tetor. Frattini tha se Cheney sugjeroi që në takim të ftohen edhe Gjeorgjia, Armenia dhe Azerbejxhani. Dje Cheney akuzoi Rusin për kthimin e taktikave të vjetra të friksimit dhe përdorimit të forcës brutale. Ai tha se zgjerimi i NATO-s do të vazhdojë me gjithë kundërshtimet e Moskës. Caracas, Marina e Venezuelës tha se për herë të parë në Amerikë do të nisë manovra të përbashkëta me Marinën ruse. Zyrtarët e Marinës thanë se ushtrimet janë të një rëndësie të madhe. 4 anije ruse dhe rreth 1000 marinar do të marrin pjesë në stërvitjet në ujrat e Venezuelës nga 10 deri 14 nëntori. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka forcuar atë që ai e quan aleancë strategjike me Moskën. Bagdad, generali amerikan David Petraeus do t'i dorëzojë komandën e forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak generalit Raymond Odier në më 16 shtator. Petraeus ka merita për reduktimin e dhunës në Irak gjatë 19 muajve sa i kryesoi forcat amerikane, përfshirë dhe inicimin për shtimin e trupave për të shuar dhunën në rritje në Irak. Ottawa, kryeministri Kanada Stephen Harper e shpërndau parlamentin dhe caktoi zgjedhjet e reja për 14 tetor. Analistët thonë se konservatorët e kryeministrit kanë rast të mirë të fitojnë shumicën nga 308 ulset në parlament, siç që sugjeruar nga sondazhet e fundit. Partisë së kryeministrit Harper i duan edhe 28 ulse që të ketë shumicën në parlament. Washington, sekretari amerikan i thesarit Henry Paulson shpalli se qeveria amerikane do të marrë kontrollin e kompanive gigante të kredive Fannie Mae dhe Freddie Mac duke i vënë ato nën përkujdesjen e qeverisë. Paulson tha se vendimi u mor sepse ato janë teje të ndërthurura në sistemin financiar, saqë dështimi i njerëz nga kompanitë mund të shkaktojë turbullira të mëdha në tregjet financiare amerikane dhe botërore. Berlin. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë ka zgjedhur ministrin e jashtëm Frank-Walter Steinmeier që të jetë kundër kandidati partisë në sfidimin e kancelares Angela Merkel në zgjedhjet e vitit 2009. Një anketë javën e kaluar nga transmetuesi publik ARD tregoi se Steinmeier është më i popularizuari nga politikanët gjermanë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet e Prishtinës thonë se po i bëjnë të gjitha përpjekjet që të bllokojnë miratimin e nismes serbe në sesionin e sivjem të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës. Donse konsiderohet se kjo rezolutë nuk do të kishte efekte juridike sa i përket pavarësisë së Kosovës, zyrtarët në Prishtinë thonë se miratimi eventual i saj do të shtonte dilemat e hezitimet të disa vende që ta njohin Kosovën si shtet. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare presin që bota demokratike nuk do të përkrah nismën e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës. Nisma serbe që në Asamblenë e Shtatorit në Kombet e Bashkuara të miratojnë një rezolut me të cilën më pas do të kërkonte edhe interpretim në shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, sipas përfaqësuesve nga presidenca dhe qeveria e Kosovës, do të ketë edhe kundërpërgjigje në palës kosovare duke kërkuar mbështetjen e botës demokratike që ta bllokojë përkatësisht të mos e mbështesë këtë nismë serbe. Në presidencën e Kosovës konsiderohet se asnjë nismë e asnjë vendi nuk do të ndalë as kthej prapa procesin e shtetëbërjes së Kosovës. Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran dhe i njohur ndërkombëtarisht, thotë zëdhënësi i presidentit Javed Beqiri. Ai thotë se Prishtina është në pritje të njohjeve të reja dhe nuk beson se procesi i njohjes mund të pengohet nga destruksionet e Serbisë.
Pavarësia e Kosovës është arritur pas një procesi të gjatë bisedimesh të ndërmjetësuara nga bashkia ndërkombëtare dhe në bashkërendim të plotë me të. Prandaj asnjë nismë që ka për qëllim kontestimin e legitimitetit të pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk do të përkrahet nga bota demokratike e cila mbështet të drejtën fundamentale të popujve për të qenë të lirë dhe për të veçëverisë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qasja e Serbisë shihet të jetë kundër trendeve ndërkombëtare, kundër zhvillimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Sidoqoftë, edhe Kuçi beson se nisma serbe nuk do të ketë mbështetjen e nevojshme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Jemi duke bërë që të rvoti që Serbia të beshtetë këse radhe dhe besoj që Serbia dhe të ketë një angazhim të beshtuar para prakisht.
Sukses eventuali Serbis për të marë mbështetjen për rezolutën e saj, si pas Hajreddin Kuçi do t'i shton të dilemat dhe hezitimet tek disa vende që edhe ashtu hezitojnë të njohin pavarësinë e Kosovës.
Ne duhet besoj që nuk do të ketë sukses në ketë, është e vërtet që mund të krye dilema që disa shtete që se ka njohë Kosovën, po pasojë juridike dhe politike nuk do të ketë.
Në mbledhjen e 43 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri jashtëm Skender Hyseni. Sipas ministrit Skender Hyseni, gjatë kësaj vizite që do të zgjasë disa ditë në New York, ata do të vazhdojnë lobimin për pavarësinë e Kosovës në njërën anë, por edhe lobimin kundër miratimit të rezolutës serbe në anën tjetër. Ndryshe, miratimi eventuali nismës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara konsiderohet se do të mund të ngadalësonte edhe më njohjen e Kosovës, si dhe do ta shtynte për një kohë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krijimi i një bloku opozitar në Kuvendin e Kosovës është i pamundur për shkak të diferencave të mëdha mes tre subjekteve politike të opozitës, thot në një intervistë për programin ton deputetja e Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri. Ajo gjithashtu thot se qeveria është dashur të bëjë më shumë në njohjen më të gjerë të Kosovës. Me zonjën Gaxheri bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Zonja Gaxheri, janë bërë më së 6 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërkohë vendin e ka njohur deri më tani 46 vende. Sa mendoni se qeveria e Kosovës ka punuar në aspektin e lobimit për njohjen e pavarësisë?
Procesi i pavarësisë Kosovës ka shku në atë rrugë në cilin është kyç vërtet administrata ndërkombëtare. Por fatkeqësisht qeveria e Kosovës e ka kuptuar gabimisht këtë rrugë, këtë proces, dhe sikur ka menduar që vërtet edhe pas shpallës pavarësisë Kosovës është obligim institucionet ndërkombëtare që të punojë të bëjë për njohjen e pavarësisë Kosovës. Këto e thëmë për arsye se Kosovës nuk i ka ndodhë rastësisht dhe me një rrugë të shkurt pavarësia Kosovës. Kosova me shepu i ka utu drejt pavarësisë dhe andaj unë nuk arsytoj asnjë gabim, për arsye se është dashur të jemi përgatitur për gjithçka, sepse çdo ditë kemi shpresuar se nesër do të ndodhë pavarësia e Kosovës. Vonesa e konstruimit të ministrisë punëve të jashtme është një arsye që qeveria ka qenë jo e përgatitur, jo e gatshme. Tash e shohim për shembull me vonesë gjithçka bëhet, edhe emnimi i diplomatëve të parë, nëse mund të themi, është shumë e shumë gjëra, domethënë kjo është një ngjecje punës qeverisë Kosovës që nuk arsytohet.
Si vlerësoni në anën tjetër diplomacinë serbe dhe së fundi iniciativën e Serbisë për të dhënë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e pavarësisë së Kosovës?
Diplomacia apo politika serbe është me dy teha. Herë është politika apo diplomacia dhe çesharake, sepse më shumë e shohin të kaluamën se sa të ardhmen, po megjithatë ndonjëherë duhet shiqojmë në aspekt tjetër që ata shfrytëzojnë çdo moment e mundësi për të realizuar qëllimin, ndërsa ne ja lojmë shumë gjana kohës, arsyes dhe megjithatë kërkesën që ata kanë menduar ta bëjnë gjykatën ndërkombëtare, un absolutisht nuk e shoh ndonjë problem për Kosovën. Kosova është definitivisht shteti pavarur dhe normal që varet tërsisht nga qytetarët e saj dhe elita politike e saj, sa do të ka fort me jetësu tashmo këtë shtet, sa do të është në gjendje dhe do të jetë serios për të bërë zhvillim ekonomik, sepse çdo shtet i fort edhe i mirë është kur ndërtohet nga ekonomia.
Në anën tjetër, si e vlerësoni punën mos e 6 muajore të qeverisë aktuale të ufequr nga koalicioni PDK-LDK?
Gjithçka gati është në shef për gjithë këta 6 muaj shpallja pavarësisë Kosovës. Dhe jo, ka qenë ky proces dhe shumë gjëra kanë ngelë. Nërsa realiteti në Kosovë ka ngecë, sidomos gjendja ekonomike në Kosovë është shumë e rëndë. Nga kjo qeveri shifet se gjithçka ma shumë është deklarative se sa vepruse. Unë të ndonjëherë thamë në Kosovë tashmë është ora 12:05, nuk është edhe 5:12. Dhe natyrisht që duhet të angazhohen shumë ma seriosisht që qytetarit Kosovës tashmë mos t'ja teprojmë, sepse vërtet kanë prit dhe kanë duru dhe kanë qenë dignitet që në deri tash.
Sa realisht ka qenë aktive në parlament opozita kosovare?
Për sa ka nevoj Kosova, nështë nuk është njaft as nga opozita sa është punu, por opozita ka qenë me zërin e vetë shumë e arsyshme këtë kohë, dhe unë mendoj se tash koha në Kosovë është të instalohet një demokraci e tipit që nuk duhet bëhet zhurm, sa për të thënë, por vërtet për çdo problem duhet japet vërejtja dhe alternativa. Unë mendoj se opozita në Kosovë, mënyra qysh është e krijuar nga 3 subjekte politike, nuk e ka lehtë me vepru. Jo vetëm përbërja saj që është prej 3 subjekteve që kanë 3 programe, që kanë 3 filozofi politike, por edhe vetë numerikisht është e vogël dhe nuk është lehtë për të vepru, sepse me qëllim gjithçka është dizajnuar para kohe. Prandaj është prit shumë më shumë nga kjo qeveri dhe kanë pas shumë lehtë veprojnë të punojnë, por megjithatë unë mendoj se edhe opozita ka kohën të veprojë tash etutje edhe natyrisht t'japim vërejtje.
Sa ka gjasa për krimin e një bloku opozitar?
Është punu në drejtime dhe po punohet, sepse do të ishte me fuqishme, se kur të ishte një unifikim më i madh i opozites, por tek fundit unë personalisht e shoh subjektin tim politik si Lidhen Demokratike të Dardanis opozit, edhe e di kuptimin e opozites, nuk mund të ndikojnë në subjekte tjera politike, megjithatë ka hapësirë të mjaftueshme për të bashkëpunuar në fushat caktuara, në pikat caktuara, dhe unë shpresoj që këto ditë do të jemi më të unifikuar për të përmirësuar jetën e qytetarëve të përgjithësinë Kosovës.
Pashqetësuese është për ju problemi i veriut të Kosovës. Qeveria e Kosovës kohë më parë ka deklaruar se do ta zbatoj kushtetutën edhe atje, por jo duke përdorur dhunën. Cili është komenti juaj?
Po, për mua ka qenë një deklaratë e tillë shumë qesharake. Unë nuk di kush mendon, jo ne politikanë, por asnjë qytetar i Kosovës, fatbardhësisht, sidomos i shumicës shqiptare në Kosovë, nuk mendon më me dhunë të instaloj asnjë sistem. Por fatbardhësisht tash ne kemi sistemin demokratik, edhe kemi normal gjithçka duhet bazohemi në ligje e tash këtë rëndë kushtetut. Në qoftë se nuk kemi në gjendje ta instalojmë shtetin tonë demokratik në tërë territorin e Kosovës, atëherë ne po e dhunojmë shumicën e cila jap kontributin me shumë sinqeritet çdo ditë në Kosovë. Nuk ka nevojë të përdorim dhunë për të instaluar, por duhet ta di çdo qytetar i Kosovës se paraliqët është i barabartë. Dhe unë kam shumë besim, në qoftë se fillojmë të trajtojmë në këtë formë edhe serbët në Kosovë do të jenë më të lumtur, do të jenë më krenar, sesa në qoftë se ata e shohin veten të privilegjuar. Unë jam shumë e bindur një pjesë të madhe të këtij komuniteti e ndin veten të hyrë, në qoftë se ai privilegjohet çdo ditë, ka shi qytetar tjetër shqiptar apo të komunitetit tjetër.
Besa Gaxheri, deputete e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, intervistoi Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sistemit shëndetësor vazhdojnë të kërcënohen me grevë të përgjithshme në qoftë se qeveria e Kosovës nuk u arrit pagat për 50% dhe nëse nuk e kthen në procedim të mëtejm ligjin për sigurime shëndetësore. Kështu thot Jahir Mulolli, nënkryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Punëtorët shëndetësor muajin e kaluar kanë mbajtur një grevë të përgjithshme një ditëshe si paralajmërim për qeverinë se nëse nuk i realizon kërkesat e tyre, greva do të marrë formë tjetër. Mulolli thotë se prej asaj kohë nuk është vërejtë ndonjë angazhim për zgjidhjen e këtyre kërkesave.
Ne kemi thirrë Këshillin Kombëtar me datën 9, i cili do të vendosë për veprimet të mëtejshme. Por sigurisht se s'kemi sinjalet qarta se po punohet në zgjidhjen e problemit do të ketë veprime aksione sindikale.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pranojnë se pagat e punëtorëve shëndetësor janë të ulta, por mundësitë buxhetore nuk lejojnë rritje të tyre. Zef Komonin nga Ministria Shëndetësisë megjithatë pohon se Ministria do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e pozitës së punëtorëve shëndetësor.
Fatkesisht, Ministria Shëndetësisë mendon që është një shumë tepër e madhe, të cilin nuk mund ta mbuloj buxheti i konsoliduar i Kosovës për rritjen e pagave për 50% për punëtorët shëndetësor. Edhe pse Ministria Shëndetësisë është e vetëdijshme për nivelin e ulët të pagave, mirë po Ministria Shëndetësisë ka bën mjaft përpjekje në mënyrë që shëndetësinë ta vendosë në prioritetet e qeverisë.
Por me një arsyetim të tillë nuk pajtohen punëtorët shëndetësor. Jahir Mulolli madje thotë se punëtorët tashmë janë irrituar edhe më shumë për shkak të rritjes së pagave të zyrtarëve qeveritar dhe punëtorëve të arsimit.
Jo, nuk është e besueshme për shkak se fushata zgjedhore kanë paralajmëruar rritjet pagave në shëndetësi dhe në arsim. Në arsim kanë bërë diçka, në shëndetësi asgjë. Edhe këta të njëjtit janë sigurisht që nuk kanë harruar çka kanë premtuar. E dyta, buxheti ka ndryshuar, buxheti konsoliduar i Kosovës. Vitin e kaluar ka qenë 720 milion, kurse si vjet e kanë deklaruar buxhetin për 1 miliard 300 milion. Domethënë është gati gjysma 40% rritje buxhetit.
Jahir Mulolli thotë se rritja pagave për 50% nuk e rëndon buxhetin e Kosovës.
Rritja e pagave për 50% në këtë bazë të cilën e kanë punëtorë shëndetësor, nuk do të thotë asgjë, edhe pse duket shumë 50%. Një infermier e ka pagën 147 euro, një specialist e ka pagën 249 euro. Dhe më sanë, edhe si të rritë 50%, një gëri vjen 100 euro, kurse infermieris vjen 60 euro.
Punëtorët e sistemit shëndetësor thuaj se për çdo vit në format të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për ngritjet e pagave dhe përmirësim të kushteve të punës. Por deri me tani asnjë qeveri nuk ka arritur të plotësoj kërkesat e tyre për shkak të siç është thënë mungesës së mjeteve materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2004, rreth 80 serb të zhvendosur jetojnë në kampin me kontejner në Gračanicë ku kushtet higjienike dhe të jetesës janë të rënda. Një vendbanim tjetër i ngjashëm me kontejner ndodhet edhe në fshatin Uglar të Fush Kosovës ku janë vendosur 23 familje serbe nga Fush Kosova. Ata thonë se kanë filluar t'i humbin shpresat se do të kthehen në shtëpitë e tyre. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kontejnerët janë vendbanimi vetëm për 80 serb në Gračanicë që pas razirave të marsit të vitit 2004. Banorët e kampit ku janë të vendosur kontejnerët thonë se tash e 4 vjet janë duke kërkuar që t'ju sigurohen kushte normale për jetë, por si thonë ata janë lënë të mbjetojnë sikurse të brukosur. Olgica Subotić thotë se bashkë me vajzat e saj më 18 mars të vitit 2004 e ka braktisur shtëpinë Obilić, e cila ishte djegur duke mos pasur mundësi që të marrë asgjë nga shtëpia përveç gjërave personale.
Zimi e hladno, leti toplo, sat këtë subile ve vrucine.
Gjatë dimrit është ftohtë, ndërka gjatë verës nxehtë. Tash derisa ishin ditët e nxehta dhe temperaturat ishin mbi 40 gradë, brenda në kontejner ka qenë 65 gradë. Nuk kemi mundur të hymë në kontejner dhe kemi kërkuar vend më të freskët. Askush nuk ndërmer asgjë që të paktën të na ndihmoj, të na ndërtoj diçka modeste. Ne nuk kërkojmë diçka të madhe, por vetëm pak rehati të kemi për të jetuar. As dritaret nuk hapën dhe kur jam brenda, po ndjehem sikur jam e dënuar me burg pa u gjykuar, tha Subotić. Bratislav Stanojević nga Feriza i thotë se më parë ka jetuar në qendrën kolektive në Krushevc, por ka vendosur që me bashkëshorten dhe dy fëmijë të kthehet në Kosovë dhe tash jeton në kampin e kontejnerëve në Gračanic. Kjo është vendbanimi i përkohshëm. Këta njerëz janë viktima të 17 marsit para syve të Bashkimit Evropian. Këta njerëz kanë mbetur pa ndihmën e askujt. Është dashur që këta njerëz t'i kthejnë në shtëpitë e tyre ose të jetojnë në enklavat serbe, tha Stojanović. Sipas këtyre serbeve, kushtet jo njerëzore për të jetuar në kontejner nuk janë brenga e vetme, por edhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Olgica Subotić thotë se ndjehet e braktisur.
Od naših državnika slabo su nas obilazili, kao da ih ne interesuje jednostavno.
Drejtuesit e shtetit ton shumë dobët na kanë vizituar, thuaj se nuk ju interesojmë. Thjesht ndjehemi sikur të braktisur, sikur nuk jemi popull. Ndjehem mjaft keq, shprehet Subotić. Ndryshe kampi me kontejner në Gračanic nuk është i vetmi në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovën qendrore. Në fshatin Uglar të komunës së Fushë-Kosovës në 17 kontejner jetojnë 23 familje serbe. Familja Arsić, pesë anëtarëshe nga Fushë-Kosova, jeton në hapësirë prej 10 metra katror. Dušan Arsić thotë se shtëpitë e tyre të djegura janë rindërtuar, por në ndërkohë janë plaçkitur sërish, kështu që nuk ekzistojnë kushte normale për banim në to.
Za povratak nema nikakav. Kuqe su neke zavrshene nashe, ali nema uslove nikak.
Lidhur me këtimin ton nuk ka asgjë. Disa shtëpi tona janë rindërtuar, por nuk ka kushte për të u kthyer në to, sepse i kanë riparuar pa ujësjellës. Unë i kam vizituar shtëpi tona dhe kam parë se ato e kanë rrjedhur shiun dhe janë dëmtuar. Përveç kësa janë edhe të plaçkitura, tha Arsić. A i shtoj se të zhvendosurit kanë dëshirë të kthehen në shtëpitë e tyre, por hë për hë nuk presin ndonjë ndryshim, sepse të gjitha shpresat se mund të kthehen aty ku kanë jetuar më parë kanë humbur. Sipas tij serbët janë manipuluar dhe mashtruar nga të dyja qeveritë, të Prishtinës dhe të Beogradit, si dhe nga Bashkësia Ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e temave nga Shkupi. Analistët në Maqedoni thonë se në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, rëndësi të veçantë kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Holsi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, rëndësi të veçantë kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se ky shans duhet shfrytzuar për t'i dhënë fund kontestit disa vjeçar.
Kur amerikanska administracia veli dekas sme blisku do rešavanje na sporot simeto, saka da kažut prevedeno deka sakat brzo da se reshi sporozum.
Kur administrata amerikane thot se Athina dhe Shkupi zyrtar janë afër zgjidhjes së çështjes së emrit, me fjalë të tjera duhet kuptuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për një zgjidhje sa më të shpejtë të këtij kontesti, e ne këtë shans duhet shfrytëzuar, thot politikologu Dane Talevski, duke nënvizuar se stafi qeveritar në deklaratat e fundit ka lënë për të kuptuar se nuk favorizon zgjidhjet e kontestit në një afat të shkurtër. Pritjet për një zgjidhje të shpejtë janë nxitur dhe nga zëra se në mbledhjen e Këshillit të Kombeve të Bashkuara më 23 shtator në New York do të parashtrohet një ofertë përfundimtare nga ana amerikane për zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Analisti politik Marcel Bilalli në këtë drejtim thot:
"Mendoj se presioni shtohet edhe ndaj Maqedonisë dhe Greqisë, që definitivisht gjendet në fazë zgjidhje lidhe me emrin dhe mendoj se garnitura të cilës i s'ka donë mandati është të e të prirë që grupi atë definitivisht të përfundoj bashkën edhe mandatin e tyre. Mendoj se interes strategjik ishte dhe bashkuat të Amerikës që Maqedonia jetë pjesë e NATO-s. Çdo ignorim që fatkesisht jemi dëshmitar nga strukturat udhëse
Mendoj se është te negative dhe koha nuk është aleat i interesit majonisë, shu që zë njërim tashme dhe të reflektuar si bumerang politik, shumë fish me pasoja jo të voliqme.
Balkani edhe për një kohë të gjatët mbetet në fokus të politikës e jashtme të Shteteve të Bashkuarat e Amerikas, thot ish diplomati Slobodan Qashule, duke e shtuar se fitorje e demokratëve dukshëm dhe të reflektohet në zhvillimin e negociatave për çështjen e emrit.
Ako pobedi Obama, koji kako demokratski predsjedatelski kandidat, a to je po tradiciji ataka je zatočenik na grčkoto lobi, toga što i njegoviot iskusen vo nadvorešnata politika senator Biden.
Nëse fiton Obama, i cili është kandidat presidencial nga radha të demokratëve dhe në bazë të traditës, ai është lobist grek, atëherë ai dhe senatori me përvojë në politikën e jashtme Biden do të kenë detyrë komplekse për konsolidimin e intereseve amerikane në Ballkan, vlerëson ish diplomati Slobodan Qeshule për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Opozita në Maqedoni ka akuzuar partitë në pushtet për shkeljet e kushtetutës gjatë ndryshimeve të disa ligjeve, me të cilat presidentit dhe parlamentit po i merren kompetencat për të forcuar ekzekutivin. Edhe ekspertët për çështje juridike kanë konstatuar shkeljet e kushtetutës dhe thonë se për këto veprime të pushtetit duhet të ndërhyjë gjykata kushtetuese. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shumica parlamentare në Maqedoni përmes ndryshimeve të disa ligjeve po tenton të ndryshojë formën e sistemit qeverisës apo të rrisë në masë të madhe kompetencat e kryeministrit. Reagimet kanë pasuar nga ana e opozitës pas ndryshimeve në ligjin e mbrojtjes, në ligjin e punëve të jashtme si dhe ndryshimeve në disa sfera tjera. Me këto ndryshime, presidenti të Republikës i hiqet e drejta për të vendosur gjatë dërgimit të trupave ushtarake në misionet jashtë vendit, ndërsa ai nuk do të ketë edhe të drejtën e garantuar me kushtetut për të vendosur në emërimin e ambasadorëve të Maqedonisë, ka deklaruar deputetja Lidhje Socialdemokrate Cvetanka Ivanova. Këto masa të pushtetit aktual janë kundërshtuar edhe nga ekspertët për çështje juridike.
Janë kompetenca të cilat në mënyrë ekskluzive edhe shumë të qartë i rregullon kushtetuta aktuale e Maqedonisë. Mirë po, në kohën e fundit, sidomos përbërja e tashme e parlamentit, vret një lloj tendence nga ekzekutivi që një pjesë e autorizimeve dhe kompetencave që ka presidenti i shtetit të kalojnë në qeveri dhe nëpërmes qeverisë në parlament. Mendoj se një tendencë e tillë është drejt presidentit në kundërshtim me kushtetutën, me siguri se çështja e ligjeve në fjalë dhe fati i tyre në jetën e matutëshme në praktikë dhe zbatimi i tyre në praktikë do të hasë në probleme serioze rreth kushtetueshmërisë të tyre.
Tha Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Si pas ti, por edhe ekspertëve tjerë, është mëse evidente se për këto ndryshime do të ketë punë edhe gjykata kushtetuese, e cila është edhe organi më i lartë për të vlerësuar kushtetueshmërinë e miratimit apo të ndryshimit të ligjeve.
Qoftë gjykata kushtetuese do të ngjelin në nivel të detyrës, pa mos gjykuar, do të them politikisht, por juridikisht edhe në frymën edhe në emër të kushtetutës, ndërsa një numër i konsiderueshëm i ligjeve duhet të abrogohen.
Shumica parlamentare ka numrin e nevojshëm të votave apo 2/3 të nevojshme për ndryshimin e kushtetutës. Ndryshimet në ligjin për mbrojtje dhe punë të jashtme mund të miratoheshin pas ndryshimit të kushtetutës nëse synimi i partive në pushtet është rritja e kompetencave të pushtetit ekzekutiv. Thot Osman Kadriu, duke kundërshtuar veprimet e fundit të shumicës parlamentare.
Atë do të thonë ato me kushtetutë do të parashikojnë se cilat do të jenë kompetencat e kryetarit, cilat do të jenë kompetencat e ekzekutivit, konkretisht qeverisë, cilat do të jenë të parlamentit, cilat do të jenë të pushtetit gjyqësor. Atëherë është në rregull para të çështje tjetër do të jetë ajo kushtetuese sa do jetë ajo demokratike dhe si do të reagon faktori i jashtëm dhe a do të keshim ne sinjal të gjelbër për miratimin e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkup. Pisof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Ambasadori amerikan Richard Holbrooke ka nisur sot një vizitë në Kosovë. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet themeli i përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, tha presidenti Sejdiu. Kryeministri Gruevski thotë se çështja e emrit të Maqedonisë duhet të zgjidhet para bisedimeve me Bashkimin Evropian. Nën presidenti amerikan Dick Cheney kërkon Evropa të thelloj bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara. Për herë të parë në Amerikë, Venezuela dhe Rusia do zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.